Житие светих.
Spomen svetih mučenika Flora i Lavra. Sveti mučenici Flor i Lavr behu braća ne samo po telu, nego i po duhu, jer oba jednodušno verovahu u Hrista i ugađahu mu dobrim delima. Po zanatu oni behu kamenoresci. Učitelji im u zanatu behu sveti ljudi, Proklo i Maksim, od kojih se oni naučiše ne samo zanatu, nego i bogougodnom životu po pravilima hrišćanske vere. I najpre učitelji njihovi biše ubijeni za Hrista, a zatim i oni poput svojih učitelja postadoše nasljednici mučeničkog venca, postradavši od namjesništva i namjesnika Ilirije Likiona. Povod za njegovo stradanje beše sljedeći slučaj. Neki knez susjedne pokrajine obrati se namjesniku Ilirije molbom da mu pošalje vešte kamenare radi zidanja velelepnog hrama neznabožačkim bogovima. A pošto najvičniji u tom poslu behu sveti Flor i Lavr, Likion ih uputi ovome knezu. Zidajući hram po kneževom planu, sveta braća svu platu što dobijahu za svoj rad razdavahu siromasima i pritome ih učahu svetoj veri u Hrista. Sami pak oni provođahu vreme u pošćenju, molitvi i radu, jer noću se moljahu, a danju obavljahu svoje poslove. Hranu uzimahu u maloj količini, no zato izobilno hranjahu gladne i uboge. Radeći tako, oni privedoše Hristovoj veri ne samo siromahe koje nadgledahu, nego i jednog neznabožačkog žreca sa sinom njegovim. A dogodi se to na ovaj način. Jednoga dana, kada sveta braća tesahu kamen, k njima dođe žrečev sin mlad junoša i izbliza posmatraše njihov rad. U tom iznenada odskoči parče od kamena, udari junošu u oko i izbi mu ga. Od bola junoša za jauka, na njegov jauk dotrča otac njegov neznabožački žrec i videvši okrvavljeno lice sinovlje i isterano oko, on razdra haljine svoje otuge i polete na svete poslenike da ih bije, ali ga drugi radnici zadržaše i objasniše mu da sveta braća nisu kriva već sam junoša, jer je suviše izbliza posmatrao njihov rad i nije se pazio. A sveti ugodnici Božiji Flor i Lavr, tešeći žreca, obećaše da će uskoro isceliti oko sinu njegovom i da će njime videti kao i ranije. Posle toga oni uveče odvedoše junošu u svoj stan i stadoše ga učiti poznanju jedinog istinitog Boga, Isusa Hrista, i govorahu mu. Ako svim srcem poveruješ u Boga koga ti mi propovedamo, tvoje će oko uskoro biti zdravo. Junoša odgovori na to, ako oko moje postane onako kako beše ranije, ja ću poverovati u vašeg Boga i njemu ću se klanjati. Zaista, pre treba verovati u onoga Boga koji isceljuje bolesne i vraća vid slepima, nego li u one bogove koji ne samo bolesne ne isceljuju, nego i zdrave prave bolesnima. Pritome junoša ispriča svetima ovu stvar. Ima među našim žrecima jedan žrec koji se zove Erm. Kada pre nekoliko godina htedoše da ga postave za žreca, odvedoše ga k idolu Zevsa da ruku idolovu polože na glavu njegovu, jer je takav obred u nas pri postavljenju za žreca. On se sastoji u tome što ruku idola, pričvršćenu k ramenima idola i pokretnu, žreci, pomoću srebrnog lanca podignu uvis, pa onda spuste na glavu postavljenoga. Kada tu ruku žreci spuštahu na glavu Erma, Njima slučajno iskliznu iz ruke srebrni lanac, te ruka idola pade na Ermino lice, odramu noktima svo lice do samih kostiju, tako da mu se i danas vide zubi izdaleka. I ni jedan mu bog ne pomože, naprotiv, njemu je sve gore i gore. Kada junoša ispriča to, ustadoše sveti Flor i Lavr i stadoše se sa suzama moliti Bogu da isceli junošu i prosveti ne samo njegovo telesno oko, nego i duševne oči njegove. I posle dovoljne molitve, oni oseniše krsni zlak znakom bolesno oko njegovo i ono tog časa postade čitavo i potpuno zdravo i odlično viđaše njime kao i ranije. Zbog toga povjerova u Hrista ne samo isceljeni junoša, nego i njegov otac, ne zna božački žrec, kome beše ime Memertin. I od služitelja demona Memertin zajedno sa svojim sinom postade sluga gospoda našeg Isusa Hrista. Posle toga sveti delatelji Flor i Lavr, pomagani u svome radu od anđela Božija, za kratko vreme dovršiše zidanje hrama, ali ga ne ostaviše za obitalište idolima, već ga osvetiše za proslavljenje presvetog imena Isusa Hrista, jer oni postaviše u njemu prema istoku časni krst i sabravši do 300 ubogih ljudi, braću svoju po veri, izvršiše svenoćnu molitvu slavosloveći Hrista Boga, i siđe od ozgone iskazana svetlost nebeske slave i ispuni hram divnim sjajem. Po završetku svenoćnog slavoslovlja, svi se oni uputiše u nedaleku zgradu u kojoj se nalažahu spremljeni za novi hram idoli. Pojasima svojim vezaše te idole za vratove, pa ih sadoše vući po zemlji, udarati i lomiti dok ih ne porazbijaše u paraparče. Doznavši za sve to, knez naredi te uhvatiše Flora i Lavra, i sve one što behu s njima, među kojima ima Mertina sa sinom. Sve ove što behu sa svetom braćom, knez osudi na sažeženje, a svetu braću Flora i Lavra žestoko izbi, pa ih vezane odasla k namjesniku Ilirije Likionu. Likion ih podrobno ispita o svemu, pa videvši da su nepokolebljivi u hrišćanskoj veri, baci ih u dubok bunar, i bunar zasu zemljom. A nakon mnogo godina biše nađene njihove svete mošti koje isceljuju od svake bolesti i česno prenesene u Carigrad u slavu Hrista Boga našega. Po narodnom verovanju, sveti mučenici Flor i Lavr osobito pomažu od životinja konjima.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Jovana Rilskog. Ovaj veliki podvižnik i svetilnik crkve pravoslavne rodio se blizu Sofije u mjestu Skrinu u vrijeme cara Borisa od 852. do 889. godine. Rodio se od pobožnih roditelja srednjeg imovnog stanja. Iz mladosti zavolevši gospoda, Jovan po smrti roditelja razdade siromasima i bolesnicima svoje imanje, naslijeđeno od roditelja, zamonaši se i samo sa jednom kožnom haljinom na sebi napusti svoj rodni kraj i udalji se u jednu divlju goru i tu se u jednoj pećini počne podvizavati. Pretrpeo je tu mnoge napasti od demona i od ljudi, od razbojnika i od svojih srodnika. Potom se preseli u planinu Rilsku i nastani u jednom šupljem drvetu. Hranio se samo travom i bobom, koji tu u blizini počne rasti po Božijem promislu. Mnoge godine on nije video lica čovečijeg, dok ga opet po Božijem promislu ne otkriju čobani, koji su tragali za svojim izgubljenim ovcama. Tako se svetitelj pročuje među ljudima i ljudi mu počnu dolaziti tražeći pomoći u bolestima i mukama. Mnogi su dolazili k njemu sa svojim bolesnicima i bolesnici su dobijali zdravlje svetiteljevim molitvama. Jedan čovjek, u kome već nekoliko godina bejaše nečisti duh, videći ljude gdje idu u Jovanovu pustinju, pođe za njima. A kada dođe na kilometar od Rilske pustinje, on pade na zemlju i stade vikati: "Ne mogu da idem dalje, peče me oganj." Saputnici svezaše tog jednika, odvukoše ga k prepodobnom i moljahu ga da ga isceli. "Deco moja," reče im prepodobni, "to nije u mojoj moći, ja sam slab čovjek kao i vi, njega samo Bog može isceliti." No oni ga neodstupno moljahu i pustinjak se pomoli Bogu za njega i bolesnik na jednom postade zdrav i svi proslaviše Boga. Glas o velikom pustinjaku dođe do bugarskog cara Petra. Blagočestivi car silno željaše da se vidi s njim, ali smireni pustinjak izbeže da se sastane s njim, samo mu u pismu dade potreban savjet. Mnogi revnitelji duhovnog života, privučeni vrlinskim životom svetog podvižnika, nastaniše se u blizini prepodobnog pustinjaka. Tu se ubrzo postroji hram i manastir. Dostigavše duboku starost, sveti Jovan se upokoji mirno u Gospodu 18. avgusta 946. godine, u 70. godini svoga života. Po smrti javio se učenicima svojim. Mošti njegove prenesene su najpre u Sofiju, pa su odatle prilikom najezde Ugara odnete u Mađarsku, a otuda su ponovo vraćene u Trnovo u vreme cara Jovana Asena, od 1218. do 1241. godine. Kada su kasnije Turci zauzeli Trnovo, posredovanjem sultanije Mare Branković, mošti svetog Jovana Rilskog prenete su najzad u manastir Rilski, gdje i danas počivaju. Rilski manastir su obnovili i srpski vladari kralj Milutin i car Dušan, i on je kroz vekove bio kula svetilja i mesto sile čudotvorne i utehe duhovne za narod hrišćanski u Bugarskoj, naročito pak u teška vremena robovanja po Turcima. Žitije pak prepodobnog Jovana Rilskog napisao je na grčkom Georgije Skilica u 12. veku, a na slovenskom trnovski patrijarh Jeftinije.
Žitije svetih.